z listu apoštola Pavla do Korinta, prvního listu do Korinta z první kapitoly. Poslyšme slova zapsaná v 21. až 23. verši. První Korintským, první kapitola od 21. verše. Apoštol píše, protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost. Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, první, co je po mém soudu potřeba říct, je, že z principu není nic špatného ani na moudrosti, ani na zázračných znameních. Zrovna apoštol Pavel by byl špatným kritikem takovýchhle věcí. Sám vystudoval u velmi kvalitního učitele zákona, mluvil plynně nejen mezi Židy běžnou aramejštinou, ale i ve světě běžnou řečtinou. Ve svém životě pak své znalosti písma i cizích jazyků hojně využíval. Byla mu i dána moc konat zázraky a on je konal. Ta apoštolova námitka nejde proti tomu vzdělávat se, ani proti tomu využívat výjimečné dary Ducha Svatého, uzdravování, prorokování a tak, když už někdo takové dary má. V určitých konkrétních situacích je dobré být vzdělaný, v určitých konkrétních situacích je dobré mít schopnost konat zázračné znamení, protože díky jednomu i druhému člověk může nejen vykonat hodně dobrého v tomhle světě, ale může se dostat sám daleko na duchovní cestě, může pomáhat druhým na této cestě, tedy studovat, číst, vzdělávat se, to je výborná věc, a mít podíl na božím díle v tomhle světě, to je věc přinejmenším stejně dobrá, ne-li že ještě lepší. Ani jedno, ani druhé, ale není vrchol, kterému by bylo záhodno dosáhnout s pocitem dosažení cíle. Tohle přece není cíl, za kterým jdeme. To není cíl, ke kterému chceme pozvat druhé. Nestačí je zvát k poznání nejvyšší moudrosti, ani nestačí lidi zvát k tomu, že se setkají se zázračnou mocí, ba že dokonce tu zázračnou moc obdrží. Protože jak to poznání moudrosti, tak zázračná moc jsou v nejlepším případě jakési průvodní jevy, které doprovází to nejpodstatnější, to hlavní a klíčové, totiž osobní vztah k Bohu. Jde přece o Krista ukřižovaného, tedy o Krista za nás ukřižovaného. Nejde tu o nějaké vědecké poznání či o rozkošatost ze zázraky. My nemusíme řešit, jak to vypadalo historicky, ani jaký je zázrak prázdný hrob. Jde přece o to, co Kristus na kříži a prázdný hrob znamenají pro nás. Jestliže nalezneme správný vztah k tomu Kristu ukřižovanému, o kterém mluví apoštol, pak je nejen možné, ale i velmi pravděpodobné, že Bůh využije našich znalostí i našich schopností. Možná ne hned. Nebyli bychom první, koho dosažené vzdělání či zvláštní duchovní obdarování vedli k píše, k tomu, že si člověk správný vztah ke Kristu nevytvoří, protože je pyšný, ale po mém soudu spíš nějak toho, k čemu jsme dospěli, tak Pán Bůh využije. Ne k vyzdvižení té, které jednotlivosti, která je na nás zajímavá, nějakého toho vzdělání či schopnosti konat zázraky, ale opět k dosažení cíle. Tedy abychom si přinejmenším my, ale ještě lépe skrze nás i další, vyjasnili svůj vztah k jedné konkrétní historické postavě jistého Ježíše Nazareckého, k faktu jeho smrti a zázraku jeho vzkříšení. A o tohle to tady jde. Ne pohrdnout vzděláním, ne pohrdat zázraky, ale využít jedno i druhé, či obojí, ke skutečně smysluplnému cíli, tedy najít si vztah ke Kristu ukřižovanému. Není to vždycky jednoduché. Abychom tomu lépe porozuměli, využijí dnešní první čtení a nadhodím otázku, jestli tedy řeky Abána a Parpary jsou opravdu horší než Jordán, jak se ptal Náman. No, popravdě řečeno, jsou horší než Jordán. On je to takový hebrejský triček, hraní si ze slovy a s jejich významy. Abána to znamená věrná. Věrná řeka, řeka, která do Damašku přinášela vodu z libanonských hor. Z míst stálého sněhu přinášela vodu věrně každý den, dalo se na ní spolehnout. Když sídlíš na břehu Abány, tak vlastně nemusíš myslet na Boha nebo na bohy. Stačí moudrost, logika tohohle světa, jsou tu řády, které fungují sami od sebe. Stačí je prozkoumat, pochopit, využívat. Stačí si jen říct, že tak to přece je, že nahoře na libanonských horách je sníh, ten sníh není nic jiného než zmrzlá voda, ta voda rozmrzne, seče do údolí, takhle to přece funguje. Nějaké modlení si nech na chvíle, kdy to budeš potřebovat, náboženství si nech až ti bude zlé. Jestli jde o to mít k dispozici pitnou vodu, stačí myslet v řádech tohoto světa, jen v jejich řádech pochopíš, co dělat, kam se obrátit, abys měl co pít. Ta druhá damašská řeka, řeka Parpar, svým názvem ukazuje k pučení, k růstu. K tomu, že nemáš nic, jen jedno maličké zrničko pšenice, kuličku hrachu, drobunké semínko fíkovníku, nehýbe se to, nedýchá to, nežije to, dáš to do hlíny, která nedýchá a nežije, a najednou tu něco roste a něco je velikánské a ohromné a ty máš stovky zrniček obilí, desítky lusků plný hrachu, strom obsypaný fíky. Když se za komunistů objevilo slovo zázrak v učebnici, tak to bývalo, myslím, jedině v učebnicích přírodopisu právě u popisu těchto dějů. Tohle jemné koketování s přírodním pohanstvím bylo u malých dětí tak nějak snesitelné. Tedy Abána a Parpar. Řeka moudrosti a řeka zázraku. Nejsou špatné. Postihují ale jen část pravdy o tomhle světě. A pak je tu třetí řeka, která se jmenuje Jordán. Etymologie pro mě samotného osobně velmi zajímavá, protože jde o sloveso jarda. A jarda znamená sestupovat. Jordán je řeka sestoupení. Řeka, která vede člověka k tomu, aby sestoupil, aby se sklonil. Aby si uvědomil, že nad řády, které v tomhle světě platí, je někdo, kdo ty řády stanovil. Že světská moudrost je pěkná, ale má své meze. A že když si těch mezí není věda vědoma, tak už to není moudrost, ale bláznovství. Řeka, která vede člověka k tomu, aby se sklonil, aby si uvědomil, že v tomhle světě je spousta zázraků. Protože už samotný svět a život je zázrak. Že radost, pokoj, smíření, milosrdenství, tohle přece je zázrak. Protože v přírodě se s ničím takovým normálně nepotkáte. V přírodě to funguje podle řádů velmi nemilosrdných a velmi nepokojných. Tedy jít k Jordánu, jít k řece sestoupení, to znamená přestat toužit po dalších zázracích, znameních, nadpřirozených důkazech i světské moudrosti. A to není nic lehkého. Je potřeba sestoupit. Dokonce nejen jít k Jordánu, je potřeba sestoupit ještě o kousek hlouběji, než jen na břeh, kde se člověk tak jako courá sem tam, nebo si třeba sedne a cachtá si nohy. Jordán, řeka sestoupení, ti říká, abys udělal ještě o pár kroků dál. Jordán není žádný veletok, ale ty 3-4 metry na hloubku mívá. A o tohle sestoupení tu jde. Aby ses dostal na dno. Jasně, ono to nezní nijak hezky, když někdo řekne, hele, jsem na dně. Ale jen ten, kdo je na dně, tak se od toho dna může odrazit. Jde o sestoupení na samé dno. To totiž znamená přijmout svoji vlastní slabost, přijmout, že se nade mnou zavírá voda, že to fakt není sranda, přijmout svoji vlastní hříšnost a nedostatečnost, přijmout svoji nehodnost stanout před Bohem. Pozor, aby snad nebyla mýlka, Bůh tě nijak nesráží na dno. Ono to není potřeba, na tom dně prostě všichni jsme, to je čirá realita. Jsme obyčejní hříšní lidé. spravedlivý sedmkrát za den padne, což teprv my. Kde bychom mohli vzít tu drzost něčeho se na Pánu Bohu dožadovat? Když si tedy člověk přizná, že je na dně, tak na tom dně si uvědomí to podstatné, že potřebuje Boží pomoc. Že potřebuje Boží vedení a dojde mu, že je úplně jedno, jak a kam nás Pán Bůh povede. Hlavně, že nás povede On, protože On jediný zná cestu z toho dna zase ven. On jediný nás dostane zase nad hladinu. On jediný nám umožní neutopit se a zase se nadechnout. K tomuhle poznání se tě snaží dovést Jordán. Prostě tím, že je. Posaď se zatím byť pomyslně na chvilku na břeh toho Jordánu a vzpomínej. Tady někde přešel Jozue. Jozue, který šel po dně, protože jinak se do země zaslíbené vstoupit nedá. Tady někde se umýval Náman syrský. Ne, že by se z břehu naklonil a šplíchal si na obličej. Pěkně vlezl na dno řeky a dokonce sedmkrát se pořádně umyl. Tady někde stál Jan Křtitel. Nestačilo přijít za ním a z břehu poslouchat, co říká. Bylo potřeba za ním sestoupit tam dolů, až na dno. Ono i plemeno zmíní mu, že utéct před Božím hněvem, jen musí vědět, kudy kam. Musí vědět, že je potřeba dojít až na samé dno a pak, když jsi na dně, tak máš pevnou půdu pod nohama a můžeš se odrazit. Není to nic jednoduchého. Dojít si až na dno může někdy dost bolet. Dokonce bych řekl, že to ve většině případů bolí. Mluví o tom i ten nejpodivnější článek apoštolského vyznání víry sestoupil do pekel. Pro Pána Ježíše tohle sestoupení na dno znamenalo zemřít v bolestech, v ponížení, v opuštění. Rodina ho měla za blázna, jeden z nejbližších ho zradil, v okamžiku nejtěžší nouze ho opouští i Bůh. Nedělejte si iluze, že když se rozhodnete Bohu odevzdat všechno, takže to vlastně Bůh nemyslí tak vážně. Že by vlastně stačilo, aby Jozue zůstal na východním břehu Jordánu a lidem o zaslíbené zemi vyprávěl. Že by vlastně stačilo, aby Náman si z břehu ošplíchl obličej. Že by vlastně stačilo, aby si lidi prohlídli Jana Křtitele, jednou dvakrát si dali k obědu ty jeho nešťastní kobylky a med divokých včel. Že by vlastně stačilo, aby Pán Ježíš po 10 minutách sestoupil z kříže a užil si zbytku Velikonoc a života. Že by vlastně stačilo, abychom Pánu Bohu řekli, že ho nepotřebujeme. Teď máme řeku Abánu, řeku moudrosti tohohle světa. A že se na tomhle světě nějak zařídíme, jinak nám Pán Bůh do toho moc nekecá a my prozkoumáme svět a v moudrosti tohohle světa z něj uděláme ráj na zemi. A nebo že bychom Pánu Bohu řekli, že ho hrozně moc potřebujeme, protože jsme se zabydleli u řeky Parpar a rádi bychom řekli, aby Pán Bůh udělal všechno za nás. Aby nás zásobil dostatečným množstvím zázraků a zázračných znamení a my, protože budeme dělat zázraky, tak díky nim změníme svět. Každý přece Pána Boha bude poslouchat, když uvidí ty naše zázraky. Jenže Abána a Parpar nejsou lepší než Jordán. Umýt se v Jordánu, to byl v Námanově případě akt poslušnosti. Podrobení se Elišovi a Elišovu Bohu. Akt pokoření se, a to pro generála Námana jistě nebylo nic jednoduchého. I on musel až na dno. Náman syrský, aramejec Náman. Aramejec, když je kousek hebrejštím, to arama znamená vyvyšovat. Aramejec, někdo vyvýšený, vysoko postavený, tak zrovna on musí k Jordánu. Zrovna on musí sestoupit, ponížit se. Přiznat si, že je na dně, že neví kudy kam, že se musí spolehnout na radu jakési neznámé izraelské holčiny, co posluhuje jeho manželce a která ho odkázala na jakéhosi Elíšu v její rodné zemi. A tady Náman poníže naš na dno lidské slabosti, když sám sobě přizná, že jsou jeho lidské síly slabé, nabídka tohoto světa nedostatečná, tak se setkává s Boží mocí, která mu dá možnost začít jinak, nově a hlavně dobře. A tohle to je cíl, o to tu jde. O to setkat se s Kristem tím ukřižovaným. Najít si k němu osobní vztah. Někdy v souhlase s tím, co víme a co prožíváme, někdy zcela proti našim přáním a dosavadním zkušenosti, jak to bude vypadat konkrétně, to se předem odhadnout nedá. Nejsme to přece my, kdo tu rozhoduje. On je pán. On ví, jak nám pomoci, i když jsme na dně. Může k tomu využít něčeho, co je v našem životě výrazné, ale právě tak nemusí. To je přece Jordán. Sklonění se před Bohem. Sklonění se před tou bláznovskou zvěstí, která se nám dost často nehodí do krámu, ale Bohu se zalíbilo touto zvěstí spasit svět. Jednomu je příliš nerozumná a jindy zas příliš fantasmagorická, nereálná, vytržená z tohohle světa. Ale tak to je. Svět svou moudrostí Boha v jeho moudrém díle nepoznal. A tak se Bohu zalíbilo spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí o Ježíši Kristu. Važme si tedy moudrosti, oceňujme zázraky, ale spásu najdeme jen v Ježíši Kristu, tom ukřižovaném. Amen.